Lani, ko smo bili zbrani pod misijonskim geslom, da bi bili eno, smo naredili skupaj to pot priprave, pot razčiščevanja, premišljevanja, odločitev, zato, da bi naredili korak naprej, ne samo v svojem osebnem življenju, ampak tudi kot župnija. Še posebej, ker ste obhajali slovesnost nove maše. Danes, ko smo tukaj zato, da se spomnimo vsega tistega, kar smo si lani začrtali, vsega tistega, kar nam je bilo v spodbudo, vsega tistega, kar nam je predstavljalo izziv, da bi pot Jezusa Kristusa bila tudi naša pot. Božja beseda, ki smo jo danes slišali, nam pove v prvi vrsti to, da je v ospredju človeškega razmišljanja vedno nekakšna fovšija, nevoščljivost. Kaj boš ti? In tudi v odnosu do Jezusa so Jeruzalemčani prišli s takšno predpostavko. Kaj bo ta? Vse o njem vemo, odkot je. Kaj nam ima povedati? In Jezus jim razloži, da tisti, ki ga pošilja, da tistega ne poznajo, on pa ga pozna, ker je od njega in ga je on poslal. Kdo je torej tisti, ki pošilja Jezusa, Sina, besedo? To je Oče. To je tisti, ki ga Jezus sam prosi, da bi svet, ki ga še ne pozna, da bi zmogel biti eno. Živeti v povezanosti, živeti v sodelovanju. In velik razkorak, ki je med človeškim in Božjim, je možno prestopiti, preiti ravno v skrivnosti Jezusa Kristusa, ki je Bog, ki postane človek. To je velika skrivnost naše vere, da Bog stopi v človeško razsežnost, da bi človeštvo pokazal, kako se ljubiti, kako se spoštovati, kako biti eno. In v tej luči nam nekako jasneje postanejo besede, ki smo jih slišali v berilu, v odlomku iz knjige Modrosti, stara zaveza, ki v mnogo čem napoveduje novo. Velikokrat v knjigah stare zaveze najdemo čudovite podobe Jezusa Kristusa. Stara zaveza nam razlaga, kaj se bo zgodilo in kako se bo zgodilo. Čeprav nastaja stoletja, preden se to uresniči. Beremo, kako se ta človeška nevoščljivost kaže v vsak danu. Ljudje smo zaradi te človeške nagnjenosti k primerjanju, k temu, da gledamo, v čem smo boljši, močnejši, hitrejši, oziroma kaj imamo in česa drugi nimajo, oziroma kaj imajo drugi in mi nimamo. In se vedno znova vrtimo v tem začaranem krogu. Pa naj bo to v naših pogovorih glede hiše, avtomobilov, telefonov, računalnikov ali pa v pogovorih glede drugih stvari, ki jih znamo, zmoremo in s čimer smo v nečem boljši oziroma slabši od drugih. To vrstno primerjanje je nekako zapisano v našo človeško naravo. Ljudje smo postavljeni v ta svet in opazujemo, vidimo in presojamo. Včasih tudi obsojamo. In tovrstno človeško obsojanje in presojanje in govorjenje bi, če bi bilo izgovorjeno, iz oči v oči v odnosu do tiste dotične osebe, celo hvalevredno. Vendar žal mi znamo govoriti in soditi in presojati predvsem za hrbtom, za vogalom, ko tisti dotični tega ne sliši oziroma ne ve nič o tem. In temu rečemo opravljanje. In ker včasih še kaj dodamo, da je bolj sočno, temu rečemo obrekovanje. To je zanimiva človeška lastnost. In o tem beremo v Svetem pismu. Tudi danes smo prebrali odlomek o tem iz knjige Modrosti. In vendar to primerjanje vodi velikokrat do tega, da prav iščemo tisto, kar bi bilo slabo, iščemo načine, kako bi nekoga, ki se trudi, očrnili, kako bi ga spotaknili, kako bi mu vrgli polena pod noge, kako bi ga onemogočili ali pa vsaj za trenutek zaustavili. Tudi to je nekako položeno v naše človeško prizadevanje medosebnih odnosov. Vendar, če se vrnemo k temu, o čemer smo razmišljali v minulem letu, v času svetega misijona, da bi bili eno, se moramo vprašati, kaj je tisto, kar nas povezuje in kaj je tisto, kar nas razdvaja. In kmalu nam postane jasno, da tisto, kar razdvaja, je tisto, kar ločuje, je od hudega. Ime hudega duha je diabolos. Tisti, ki razdvaja, ki ločuje. In pod vplivom hudega duha ljudje velikokrat zapademo tem skušnjavam, da iščemo predvsem slabo, da iščemo predvsem razloge za to, da nekoga onemogočamo, da delamo razdore in prepade in prepreke in zidove. Nasprotno od tega razdvajanja pa je tisto, kar nas povezuje. In to je tisto, kar je od dobrega ali, kot rečemo, od svetega duha. In tisti, ki se pripravljajo na sveto birmo, se učijo, kateri so darovi svetega duha, dar modrosti, dar vednosti, dar umnosti, dar sveta, dar pobožnosti, dar moči, dar strahu Božjega. In vsi ti darovi v nas spodbujajo, da lahko obrodimo sadove Svetega Duha, ki pa so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, krotkost, zvestoba. In če se vrnemo v knjigo modrosti, preskusimo, da spoznamo njegovo krotkost, preskusimo njegovo potrpežljivost. To so tisti temelji, na katerih prepoznavamo, ali delujemo od dobrega ali od hudega. Ali iščemo predvsem to, kar nas povezuje, ali pa iščemo predvsem razloge za to, da razdvajamo. V luči svetega misijona smo molili in prosili, da bi bili eno. Da bi torej znali predvsem graditi, zidati, da bi znali povezovati in živeti v medsebojnem sodelovanju ter potrpežljivosti, krotkosti, zvestobi, miru, ljubezni. To je, da bi v nas obrodili sadovi Svetega Duha. In ne smemo pozabiti, ko Jezus razlaga Jeruzalemčanom, da ga je poslal tisti, ki ga ne poznajo, se spomnimo, da nam Jezus potem po vstajenju obljublja Svetega Duha, Duha tolažnika, ki nam bo dal govoriti takrat, ko nam bo zmanjkalo besed, ko ne bomo vedeli, kako in kaj, ko nas bodo preganjali, ko bomo žrtve. Sveti Duh je tisti, ki v nas vzbuja to pripravljenost za gradnjo, pripravljenost za rast, pripravljenost za to, da bi znali biti drug ob drugem. Kakorkoli, če smo v času misijona iskali načine, poti, izzive, kako svoje življenje usmeriti na pot Jezusa Kristusa, je ob današnji oziroma obnovi tega vikenda na dlani, da pregledamo sadove, da pregledamo svoje življenje, svojo povezanost, svoj odnos do vsega tega, kar smo si zadali. Ali je to minulo leto v nas vzbudilo kakršno koli rast, ali pa smo še obstali na isti točki, ali pa morda celo nazadovali? Kaj je tisto, kar nas žene naprej? Kaj je tisto, kar nas spodbuja k temu, da bi bolj zavestno in bolj goreče izpovedovali to, kar živimo? Ali sploh živimo to, v kar smo prepričani, v to, v čemer so nas vzgojili? Naj ta obnova misijona torej vsem nam na novo razplamti srce, da bi skozi osebno prizadevanje in skozi rast skupnosti, občestva, župnije znali in zmogli iti naprej. Da ne bi gledali samo na to, kar nas v čemerkoli razdvaja, ločuje, ampak da bi iskali načine, kako to, kar smo, to, kar imamo, to, kar znamo, povezujemo, medsebojno podeljujemo, da bi na ta način pokazali, da si želimo biti eno in da smo eno. Molimo in prosimo torej, da bi ne samo ta obnova misijona, ampak ves ta postni čas, v katerem smo, bila priložnost, nekakšna odskočna deska za to, da bi v velikem tednu bili pripravljeni za to, kar nam prinaša Jezusovo trpljenje, njegovo križanje, da bi lahko zajemali iz sadov njegovega odrešenja. Danes, ko smo zbrani tudi na prvi petek v mesecu, ko se spominjamo Jezusovega prebodenega srca, iz katerega sta pritekla kri in voda, ki ponazarjata to polnost milosti, naj naša srca, ki so mnogokrat zaprta ali pa preveč vas zagledana, odprejo svoje notranje oči, da bi zmogli začutiti vse tiste, ki so ob nas, in da bi drug ob drugem in drug za drugega zmogli stopati po tej poti Jezusa Kristusa, trpečega, križenega, pa vendar ustalega. Molimo in prosimo torej, da bi ta obnova misijona bila vsem spodbuda in nov izziv za to, da bi naše krščansko življenje našlo nov zagon, novo oporo, novo moč, da bi iskali tisto, kar povezuje, tisto, kar utrjuje, in da bi na ta način mogli rasti v povezanosti. Amen.